Қазақстан үкімет басшысы Кәрім Мәсімов бүгін энергетика және минералдық ресурстар министрлігіне ядролық энергетика саласында жаңадан өкілетті мекеме құру мәселесін пысықтауды тапсырды. Әйткенмен ол мекеменің дәл қай кезде қажет болатындығын алдын ала нақтылап алу керектігін ескертті премьер-министр. Ядролық энергетика жөніндегі халықаралық агенттіктің талабына сәйкес әлемдегі атом бекеттері бар елдерде оларға бақылау жасайтын арнайы өкілетті орган болуы тиіс. Алматының шетіндегі бұрынғы Красный Трудовик елді мекенінің тұрғындары өз баспаналарын қорғап қалу үшін жиналды. Бүгін олар сол жерге билік өкілдері үйлерді бұзуға келеді дегенде естіген соң таңертеңнен жұмысқа бармады. Елді мекенге қала жақтан кіретін үш жолдың аузында полиция көліктері тұрғанын хабарлады сол жерде жүрген Азаттық тілшісі. Олар осы елді мекенге қысқы маусымға арналған отын тиеген жүк көліктерін кіргізбей кері қайтарып жатқанын айтады тұрғындар. НАТО бас хатшысы Ябде Хубсхефер Тбилисиге сапары кезінде Ресейдің қарсылығына қарамастан одақ одан әрі кеңейе береді деді. Және ешқандай ел әскери әрекетімен бұл үдерісті тоқтата алмайды деді. Схефер бұл екі күндік сапары кезінде одақтың қолдауын күшейту және болашақ байланыстарды нығайту мақсатында НАТО мен Грузияның біріккен комиссиясын құрды. Президент Михаил Саакашвили бас хатшымен кездесу кезінде Грузияны НАТО-ға мүшелікке қабылдауды тездетуге шақырған еді. Алайда Схефер мырза Тбилисиге НАТО-ның 90 саммитінде мүшелікке әзірлік жоспарының ұсынылар ұсынылмасы жөнінде еш нәрсе айта қойған жоқ. АҚШ генералы Реймонд Одирно Ирактағы Құрама Штаттар күштеріне қолбасшы болды. Ол генерал Дэвид Петреустың орнына барып отыр. Ирактағы күш қолданулар Петреустың 19 айлық қызметі кезінде азая түскен болатын. АҚШ әскерінің ондағы санының азайғанына қарамастан, генерал Одирно Ирактағы қауіпсіздікті жақсартудың жолдарын табуы тиіс деді АҚШ қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс. Ол Иракқа кеше күтпеген сапармен барған еді. Ауған және НАТО-ның бастауындағы күштер 11 талибандықты өлтірді. Бардак аймағында болған ол шабуыл және басқа да шайқастар кезінде 10 талибандық қаза болып 20-сы тұтқындалған екен. Ғазни аймағында болса бір талибандық өлтіріліп 20-сы қолға түскен.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресей үкімет басшысының орынбасары Кубада Игорь Сечин соңғы 2 ай ішінде осымен екінші рет Кубаға барып отыр. Онымен бірге барған ресейлік министрлер мен іскер адамдар Густав және Айк дауылдарынан жапа шеккен кубалықтарға көмектесу жолдарын ойластыруда. Ол дауылдар кесірінен Куба 11 миллиард доллар шығынға батты. Голландия үкіметі Еуропа одағының Сербиямен сауда келісім ұмтылысына тосқауыл қойды. Сербия қазірге дейін Біріккен ұлттар ұйымының Гаагадағы трибуналымен толық әріптестік орнатпай отыр деді Голландия сыртқы істер министрлігі. Еуроодаққа мүше көптеген елдер сыртқы істер министрлері Радован Карадичті ұстап бергеннен кейін Сербиямен сауда байланысын орнатқысы келеді. Украина коалициясы бүгін ыдырады. Коалиция үкіметтің тарағаны туралы бүгінгі парламент сессиясында ресми түрде жарияланды. Украина парламенті 30 күн ішінде жаңа коалиция түзуі тиіс. Олай болмаған жағдайда жаңа сайлаулар өткізілетін болады. Түркмен президенті әскери және полиция жасақтарын нашар дайындықтары үшін сөкті. Алғашқы хабар бойынша Ашхабадтағы сенбі күнгі атыстар үкімет күштері мен діни экстремистік топтар арасында болды делінген еді. Алайда ел үкіметі жексенбі күнгі хабарында ол атыстар полиция мен есірткі тасымалдаушылар арасында орын алды деді. Президент Гурбангулы Бердімұхамедов қорғаныс, ішкі істер, қауіпсіздік министрліктерін нашар қаруланып, әрі жеткіліксіз дайындалғандары үшін сынады. Еуропа орталық банкі қаржы базарына бүгін 70 миллиард евро салды. Кеше 30 миллиард евро құйған болатын. Ондағы мақсат АҚШ-тың инвестициялық Lehman Brothers банкінің дағдарысының әсерін әлсірету болып табылады. Қор биржасы одан әрі құлдырауда. Азия қор биржаларындағы құнды қағаздар курсы Құрама Штаттардағы нарық саласы дағдарысынан кейін сейсенбінің таңында төмендеп кетті. Америка Құрама Штаттарының Lehman Brothers-ның тығырыққа тірелуінен кейін Жапонияның орталық банкі Азия қаржы базарында дағдарысқа жол бермеу мақсатында оған 14 миллион доллар салды. Hewlett Packard компаниясы жұмыс орындарының 7,5% қысқартады. Бұл көрсеткіш әлем бойынша 25 мың адамды құрамақшы. Оның жартысына жуығы АҚШ-қа тиесілі болмақшы. Оның ішінде Electronic Data Systems саласы запас шекпекші. Hewlett Packard компаниясы компьютер жасаумен айналысады.